havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 12-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun Vatikanda yangi Rim papasini saylash marosimi boshlanadi. FIFA tashkiloti Server Jeparovga yangi jamoasida o'ynash huquqini berdi. AQSh hukumatı Afg'oniston prezidenti iddaolarini rad etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Bugun seshanba kuni Vatikanda kardinallar ishtirokida Katolik cherkovining 266 papasini saylash marosimi boshlanadi. Kuzatuv jami 48 mamlakatdan kelgan 115 kardinal qadimiy an'anaga ko'ra konklav o'tkazish uchun Sixtin Kapellas cherkoviga kiradi. Kuzatuvchilar Rim papasi saylovida italiyalik nomzod Angelo Scola va braziliyalik nomzod Odilo Sherrerlar imkoniyatlarini yuqoriroq baholamoqda. Rim katolik cherkoviga yangi oliy ruhoniy bo'lib saylanish uchun nomzodlar 77 yoki undan ko'proq ovoz to'plashi kerak. An'anaga ko'ra Vatikandagi Avliyo Petr maydoniga yig'ilgan minglab ziyoratchilar va jurnalistlar yangi papa saylanganini Sixtin Kapellas cherkovi mo'risidan chiqadigan tutun orqali bilib olishadi. Qora tutun saylov natijasiz yakunlangani, oq tutun esa yangi papa saylanganini anglatadi. Shu tariqa yangi papa saylash jarayoni bir necha kunga cho'zilishi mumkin. Eslatamiz, fevral oyi oxirida Rim papasi Benedikt 16 rasman papalikdan iste'fo berib, katolik cherkovining keyingi 600 yillik tarixida rutbadan o'z ixtiyori bilan voz kechgan ilk papa bo'ldi. 85 yoshga kirgan papa iste'fo sabablarini sog'ligi og'irlashgani bilan izohlagan. Ammo xalqaro axborot vositalarida Vatikan ruhoniylari orasida besoqolbozlikni qo'llagan ichki lobbichilar guruhi borligiga oid iddaolar Benedikt 16-ning ketishiga asl sabab ekani haqidagi maqolalar chop etilmoqda. Yaqindagina Janubiy Koreyaning Seongnam Il va Chunma futbol klubiga o'tgan O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Server Jeparov yangi jamoasi o'yinlarida bemalol ishtirok etishi mumkin. Bungacha uning avvalgi jamoasi Al-Shabab Jeparovni rozilik olmasdan yangi jamoaga o'tib ketganlikda ayblab kelayotgan edi. Xabarlarga ko'ra, ushbu masala FIFA tashkiloti aralashuvi bilan hal qilingan. Xalqaro futbol uyushmasi Server Jeparovga Koreya klubida o'ynash huquqini beruvchi sertifikat bergani aytilmoqda. 30 yoshli o'zbekistonlik futbolchi Server Jeparov 2 karra 2008 va 2011 yillari Osiyoning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgan edi. AQSh hukumati Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning Amerika Taliban hujumlaridan foyda ko'rayotganiga oid iddaolarni rad etdi. Oq uy matbuot kotibi Jey Karni AQSh va Taliban o'rtasida kelishuv borligi haqidagi har qanday gap yolg'ondir dedi. Yakshanba kuni qilgan chiqishda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Qo'shma Shtatlar va Talibonlar har kuni muzokara olib borayotganlari, Talibonlar tomonidan uyushtirilayotgan terrorchilik xurujlari xorijlik harbiylarga faqat qo'l kelayotgani, chunki bu ularga o'zlarining Afg'oniston hududida yurganini oqlash imkoniyatini berayotgan urg'ulagandi. Jey Karniga ko'ra, AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel Afg'onistonga qilgan ilk safar davomida Hamid Karzay bilan uchrashib, ushbu masala bo'yicha muzokaralar o'tkazgan. Dushanba kuni esa Vardak viloyatida Afg'on politsiyachisi mahalliy politsiya boshqarmaligi binosida AQSh va Afg'oniston harbiylarini o'qqa tutdi. Hujum natijasida 2 AQSh harbiysi va 2 Afg'on politsiyachi halok bo'lgani aytilmoqda. AQSh tashqi savdo ishlariga mas'ul Shimoliy Koreya bankiga nisbatan sanksiyalarni joriy etdi. Bunga bankning Pxenyan olib borayotgan yadroviy qurol yaratish dasturiga ko'mak ko'rsatgani sabab bo'lgan. Yangi sanksiyalar haqida dushanba kuni prezident Barak Obamaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Tom Danilon ma'lum qildi. Danilonga ko'ra, AQSh bundan keyin ham o'z ittifoqdoshlari va sheriklari bilan Shimoliy Koreya yadroviy dasturi va raketa dasturlariga xalaqit berish uchun milliy va xalqaro sanksiyalarni kuchaytirishda davom etadi. Danilning aytishicha, AQSh Shimoliy Koreyani yadroviy mamlakat o'laroq tan olmaydi. O'tgan hafta Pxenyan rasmiylari Shimoliy va Janubiy Koreya davlatlari o'rtasida 60 yil avval tuzilgan tinchlik sulhidan bir tomonlama chiqqanini e'lon qilib, yadroviy qurollar bilan preventiv zarba berishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Xalq bankining Marg'ilon bo'limida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 100 million so'm miqdoridagi naqd pul kamomadi aniqlandi. Bu haqda ozodlikka bildirgan bank mulozimiga ko'ra, naqd pullar noqonuniy tarzda xazinadan olinib tashqarida aylantirilgan, ya'ni foizli qarzlarga berilgan, biznesga yotqizilgan, foyda olingan. Bankdagi kamomad 2013-yilning 1-mart kuni Farg'ona viloyat markaziy banki o'tkazgan navbatdan tashqari tekshiruv paytida aniqlangan. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Xalq bankining Marg'ilon bo'limida ishlovchi mulozimi ayol o'z ismi Sharifi hamda egallagan vazifasini aniq aytgan holda bank pulidan xodimlarning o'z foydasiga noqonuniy foydalanish mexanizmi haqida ozodlikka batafsil maktub jo'natdi. Respondent istagiga ko'ra bu maktubni ismi Sharifdan xoli tarzda e'tiboringizga havola qilamiz.
1-mart kungi tekshiruv natijasida 100 million so'mdan oshiq kamomad aniqlandi. Bu rastratani Marg'ilon bank xalq boshqaruvchisi Manzura Jahonova va bosh hisobchi Xayrulla G'aniyevlar qilishgan. Ular bank kassasini o'z cho'ntaklariga aylantirib olishgan. Xohlaganda kassadan pul olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatishadi.
Deya iddao qilingan bu maktub davomida kamomadning fosh bo'lish sabablari ham keltirilgan.
Har doim markaziy bank yoki boshqarmadan tekshirish bo'lishi 3 kun oldin ma'lum bo'lar edi. Bu muddat ichida boshqaruvchi va hisobchi tanish bilishlaridan pul olib, kamomadni vaqtincha bo'lsa ham to'ldirib qo'yishardi. Bu safar tekshirish kutilmaganda bo'ldi. Hamma shokda. Sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketdi. Turli gaplar yuribdi. Kamomadni to'ldirsa ham boshqaruvchi, bosh hisobchi va kassa mudir ishdan ketarmish deyishyapti. Lekin tekshiruv tugamagani bois aniq bir narsa deb bo'lmaydi.
Deb ta'kidlangan maktub so'ngida muammoning bosti-bosti qilinish ehtimoli ham ilgari suriladi.
Bundan adashmasam 3 yilcha oldin Xalq bankining Farg'ona shahar bo'limida 1 milliard so'mlik kamomad aniqlangan oqibatida boshqaruvchi qamalgan va Farg'ona shahar Xalq banki yo'q qilib tugatilgan edi.
Deyiladi ozodlikka Marg'ilondan kelgan maktubda. Bu maktubni o'qiganimizdan keyin Xalq bankining Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazgan Markaziy bankning Farg'ona bo'limi muftishlariga qo'ng'iroq qildik. Mart boshida Xalq bankining Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazilganini tasdiqlagan Markaziy bankning Farg'ona bo'limining ismini aytmagan mulozimi tekshiruv tafsilotlari xizmat siri bo'lgani bois matbuotga oshkor qilinmasligini urg'uladi. Xalq bankining markaziy boshqaruviga qo'ng'iroq qilib maktubda keltirilgan faktlarni bayon qildik. O'zini Azimjon deb tanishtirgan mulozim bunday faktlar jiddiy o'rganilishini urg'uladi.
Har bir o'sha bizadagi chiqib ketayotgan operatsiya, har birta kirib kelayotgan operatsiya har doim nazoratda u. U qattan ana qildilar. Yo'q, lekin obezatelno biz hozir bu kechikkan qo'ng'iroqga aniqlik kiritamiz. Viloyat filialidan ham chiqib, kerak bo'lsa viloyat rahbariyati tomonidan ham bor masalaga oydinlik kiritib, hammasini hal qilib beradi.
Naqd pulning izinsiz kassadan olib chiqilishi amalda imkonsiz deb ta'kidlagan bank mulozimi kamomad yuz bergan holatda ham mijozlar puli to'laligicha qaytarilishini alohida ta'kidladi. O'zbekiston bank tizimida naqd pulni noqonuniy aylantirib pul qilish tizimi urchigan deydi omonatchilar huquqlarini himoya qilib mahkamaga murojaat qilgan faol Shuhrat Rustamov.
100% har bitta bankda bor bu narsa. 100%. Faqat buni hech kim to'g'lab tayiga yetib, buni hech kim isbotini yuzaga chiqara olmaydi.
Shuhrat aka, Xalq banki rahbariyatiga telefon qilsam, o'sha boshqaruvchilardan bittasi Azimjon aka aytdiki, o'sha pul zaxirasiga kamera o'rnatganmiz, video kamera. Hamma narsa aks etib turadi dedi. Buni qanday oldi olinadi? Ya'ni kamerada tushib turgan bo'lsa.
Qaysi odam o'zini sistemasidagi qilinayotgan qallobligini shunaqa qilinyapti deb aytadimi? Kim o'zi finansiy mashinasini kim sizga oshkor aytadi?
Toshkentdagi Sharq Yulduzi kredit uyushmasi o'z mijozlariga oid 3.5 million dollarni o'zlashtirib yuborgan yuzasidan Shuhrat Rustamov o'tgan yili mahkamaga murojaat qilgan edi. Huquq himoyachining so'zlariga ko'ra, qisman aybdor bo'lgan kassir qizlargina jazolanib, asosiy aybdor Sharq Yulduzining ijrochi direktori Dilshod Yo'ldoshev jazosiz qolgan. Huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov mijozlarning o'g'irlangan pullarini hech kim qidirmaydi deb hisoblaydi. Agar omonatchilarning o'g'irlangan pullari jiddiy tekshirilganida ipning bir uchi Markaziy bankka borib taqilganini ko'rgan bo'lishardi, ammo hech kim jiddiy tekshiruvdan manfaatdor emas, deydi Rustamov Ozodlik bilan suhbatda.
Xalq bankining Marg'ilon bo'limida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 100 million so'm miqdoridagi naqd pul kamomadi aniqlangan. Bu haqda ozodlikka bildirgan bank mulozimiga ko'ra, naqd pullar noqonuniy tarzda xazinadan olinib, tashqarida aylantirilgan, ya'ni foizli qarzga berilgan, biznesga yotqizilgan, foyda olingan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikdan dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi 2012-yili qariyb 30%ga ortdi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda, o'tgan yili O'zbekistonga Rossiyadan 5 milliard 693 million dollar jo'natilgan. 2011-yil esa bu ko'rsatkich 4 milliard 276 million dollarni tashkil qilgan edi. Muxbirimiz mavzuni Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbeklardan birining topish tutishi misolida yoritmoqchi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
28 yashar andijonlik Temur 2006-yildan beri Rossiyaning Belgorod shahrida ishlaydi. Undan o'tgan yili O'zbekistonga necha pul jo'natganini so'radik.
$3,000.
Temur quruvchilik qiladi, lekin ish joyi muhim emas. Shuning uchun har oyda topadigan puli miqdori ham har xil.
Bir tushsa $1,500, bir tushsa $300, dam olib qolsak bo'lmaydi.
Temur uylangan, bir farzandi bor. Aytishicha, 1-2 oy oldin oilasini Belgorodga olib kelgan.
Endi qishda ham shular issiq joyda yotsin deb keldik. O'zbekistonda bilasizlar, svet yo'q, temboli qishloqlarda yashaymiz.
Qishloqda ota-onasi qolgan.
Ular faqatgina shu siz jo'natadigan pulga qarab qolganmi yoki yana boshqa bir kirimi bormi?
Yo'q, boshqa kirim yo'q aka. Uyimiz 8 sotik, shu 8 sotikdan ro'zg'orga ozgina kartochka piyoz chiqib turadi. Shu boshqa kirim yo'q, boshqa ish yo'q.
Otangiz bilan onangiz pensiya olishmaydimi?
Yo'q, ular pensiya yoshiga yetishmadi hali. Pensiya endi qancha olardi? Davlatda ishlashgan. 150 ming olishi mumkin olsa.
Otangiz necha yoshda?
52 ga kirdi.
Biron joyda ishlamaydimi?
Rossiyaga kelib ketgan edi 2011-yili. Men endi o'tiring, endi yosh ham bitta joyga borib qoldi deb ishlatmayapman. Qarz chiqyapman, o'zi xohlayapti kelgani.
Temurdan uyga jo'natadigan puli nimalarga sarflanishini ham so'radik.
Ko'proq produktlarga ketadi. Onam operatsiya bo'lgan, bultur sinimi chiqarganmiz.
Deydi, 2006-yildan beri Rossiyaning Belgorod shahrida ishlayotgan 28 yashar andijonlik Temur. Demak, 2012-yilda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan 5 milliard 693 million dollar tarkibida Temurning 3000 dollari ham bor. Qiyoslash uchun 2012-yili Rossiyadan Tojikistonga 3 milliard 651 million dollar, Qirg'izistonga 1 milliard 859 million, Qozog'istonga 461 million, Turkmanistonga 37 million dollar o'tkazilgan. O'zbekistonliklar 12-yili 11-yilga nisbatan 1 milliard 417 million dollar ko'proq pul jo'natgan va bundan mehnat muhojirlarining ish haqi o'sibdi degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Biroq, Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda ish haqi o'sgan emas, balki mehnat muhojirlari soni ortgan deyish mumkin. Chunki o'rtacha bitta pul jo'natmasi 11-yili 526 dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 12-yili bu ko'rsatkich 466 dollarni tuzgan. Mehnat migratsiyasi muammosi borligini O'zbekiston rahbariyati joriy yilgacha tan olgan emas. 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasi majlisida prezident Karimov Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi bilan bog'liq voqeani tilga olarkan, birinchi marta mehnat migratsiyasi bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi, deya O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovni o'rnidan turg'azib qo'yib, dakki bergan edi.
Bir e'tibor beringlar, har qaysi viloyatda mana qancha odam yashayapti. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga? Yalanish bu umuman xalqimizga yarashmaydi.
Degan edi Islom Karimov ichki ishlar vazirini o'rnidan turg'azib qo'yib. Shundan so'ng ma'murlar mehnat migratsiyasiga qarshi o'ziga xos kurash boshlagan bo'ldi. 17 fevraldan boshlab 2-3 kun o'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik postidan Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketayotgan fuqarolar o'tkazilmadi. Ulardan ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ko'rsatishni talab qilishdi. Lavhamiz qahramoni 6-yildan beri Rossiyaning Belgorod shahrida ishlayotgan 28 yashar andijonlik Temur bilan suhbatimiz oxirida undan O'zbekistonga qachon qaytishini so'radik.
Shu savolga hech kim javob topolmayapti-da. Meni ayolim ham kuniga necha yil endi yuramiz bu yerda, necha yil yurasiz? O'zbekistonda ishlasak bo'lmaydimi? O'zbekistonda ishlasak produktdan oshmaydi. Shunaqa savollar. O'zim ham javobini bilmayman bunaki.
Eslatib o'tamiz, o'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi 2012 yili qariyb 30% ortdi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda 2012 yili O'zbekistonga Rossiyadan 5 млрд 693 млн доллар jo'natilgan, 2011 yili esa bu ko'rsatkich 4 млрд 276 млн долларni tashkil qilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Moskvada Turkiston Islom partiyasiga aloqadorlikda gumonlanayotgan yana bir O'zbekiston fuqarosi ustidan ekstraditsiya tekshiruvi boshlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xodimlariga ko'ra 2012 yilning o'zidayoq bu shaxs Moskva shahri va viloyatidan 38 o'zbekistonlik, 18 nafar markaziy osiyolik va rossiyalikni jangarilar safiga yollagan. Ayni paytda moskvalik huquq faollari Rossiyada noma'lum shaxslar tomonidan o'zbekistonliklarni o'g'irlash hollari ko'payganiga e'tibor qaratmoqdalar. Tafsilotlar muxbirimiz Umidbek Moskvadan yo'llagan lavhada.
2013 yilning 1-martida Moskva Ichki ishlar boshqarmasining Madinskiy park tumani bo'yicha bo'limi va Rossiya FSB'si xodimlari hamkorligida ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan Turkiston Islom partiyasi tashkilotining Moskvadagi guruhi rahbarlaridan biri Abduhofiz Xolmurodov qo'lga olindi. Dedi ma'lumotni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Rossiya Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Vadim Kolesnik.
1 марта был установлен и задержан гражданин Узбекистана Холмуродов. Холмуродов находился в межгосударственном розыске.
1 март kuni Moskvada joyi aniqlangan O'zbekiston fuqarosi Xolmurodov ushlandi. Xolmurodov xalqaro qidiruvda ekan. U qalbaki hujjatlardan foydalanib kelgani aniqlandi. Hozirda u vaqtinchalik saqlash izolyatoriga joylashtirildi. Unga nisbatan O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha tekshiruv ketmoqda, dedi Vadim Kolesnik. Kolesnikning O'zbekistondan kelgan hujjatlarga tayanib ma'lum qilishicha, Moskva hujrasi rahbari sifatida Abduhofiz Xolmurodov Moskva shahri va viloyatida Afg'onistonga Turkiston Islom partiyasi uchun jangarilarni yollash bilan shug'ullanib kelgan. U Tojikiston fuqarosi nomiga berilgan qalbaki hujjatdan foydalangan. Xolmurodov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244-moddalari asosida qidiruvda bo'lgani aniqlandi. Eslatib o'tamizki, joriy yilning 14-fevralida Rossiya Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi va O'zbekiston Ichki ishlar xodimlari hamkorligida Podmoskovining Odinsov va Podolsk tumanlarida o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida 2 o'zbekistonlik hibsga olingan edi. Ular ham O'zbekiston hududida Turkiston Islom partiyasi terrorchilik tashkiloti tarkibida faol yuritgani uchun 2012 yildan beri davlatlararo qidiruvda bo'lgani aytilmoqda. 10 mart kuni Moskvadagi Inson huquqlari instituti BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissari nomiga ochiq xat bilan murojaat qildi. Unda huquq himoyachilari xalqaro himoyaga muhtoj shaxslarning arizalarini ko'rib chiqish muddatini qisqartirish uchun zudlik bilan choralarni ko'rishni so'ragan. Xat mualliflaridan biri Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ribinina. Xatning yozilishiga 8 mart kuni o'zbekistonlik qochqin Murod Jo'rayevning Moskvaning Taganka tumanida o'g'irlashga urinish bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
Основной смысл письма заключается в том, что при нынешней медлительности, с которой штаб-квартира ВКБ ООН в Женеве.
Xatning asosiy mazmuni shundan iboratki, Jenevadagi BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha shtab-kvartirasi qochqinlarning xalqaro himoya so'rab yozgan arizalarini bunday suskashlik bilan ko'rib chiqishni davom ettaversa, afsuski orziqib kutayotganlardan ko'pchiligi tashkilotning javobini ololmay qoladi. Ularning aksariyati olib chiqib ketiladi, o'g'irlanadi yoki topshirib yuboriladi. Xatni bitilishiga so'nggi paytlarda kuzatilayotgan ommaviy ravishda noqonuniy odam o'g'irlash holatlari ko'paygani sabab bo'ldi, deya ma'lum qildi Yelena Ribinina. Huquq faoliga ko'ra, o'g'irlash xavf ostida asosan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qolayotgan va bu vaziyat oxirgi 1.5 yil davomida keskinlashgan. Yelena Ribinina Murod Jo'rayev ekstraditsiyasi xavf ostida 2.5 yilcha qamoqda o'tirib, 2010 yilning aprelida ozodlikka chiqqani va Strasburg sudining 2010 yil iyul oyidagi qarori bilan uni O'zbekistonga berib yuborilishi taqiqlanganini qo'shimcha qildi. Ozodlik so'nggi paytlarda Rossiya, jumladan Moskvada qochqinlikda yurgan shaxslarning hibsga olinishi va O'zbekistonga badarg'a qilinishida O'zbek milliy xavfsizlik idoralari xodimlari faol ishtirok etayotgani borasida bir necha bor xabar bergan edi. Radioning Moskvadagi muxlislaridan biri do'sti bundan 3-4 kun oldin Moskvaning Domodedovo aeroportida g'ayrioddiy hodisa guvohi bo'lganini gapirib berdi.
4 kun bo'lgan Domodedovoda bitta bolani qo'lini skotchda baylab, samolyotga registratsiya qilib olib ketayotganda u bola baqirib turdi, menga tuhmat qilishyapti, meni olib ketishyapti, yordam beringlar. U bu deb baqirib to'polon qildi-da shu bola shu aeroportda. Registratsiya o'tayotgan mahalda shu odamlar o'zbeklarni ko'rib baqirib turdi, shu bola meni o'g'irlab ketishyapti bekardan bekar deb to'polon qilib baqirib chaqirgan ekan. Keyin shu yerda o'zbeklar kelibdi, boshqalar kelibdi, militsiyalar kelibdi, amurlar kelibdi. Men ham u bolani olib kirib, u dejurkaga olib kirishibdi. Dejurkaga tekshirishsa, u bola nimada Rossiyada hech qanaqa ruskasi yo'q ekan. Qonuniy bo'lib Rossiyada narabota qilib ishlab qilib yurgan bola ekanda u bola. U bolani ash olib ketishayotganda militsiyalar tekshirib kelganib nima asnovanida beriga kelib buni bu bolani olib ketishyapsan desa O'zbekistonda manaqa ishlar qilgan u bu deb ruskasini ko'rsatgan ekan O'zbekistonda qilgan bu yerda hech bolasi yo'q ekan bu yerda seni asnovanalaring bormi senlar Rossiya federatsiyasi bilan birga ish qilishdingmi desa yo'q deb hech qanaqa qog'oz yo'q ekan senlar o'g'irlab qilib pahishena qilib olib ketishyapsan bularni buni deb turib ular u bolani qo'yib bularni haydab olib bor ketishsinlarni
deya xabar qildi o'z ismini oshkor qilmagan taksichi yigitlardan biri. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik muxlisimiz so'zlab bergan hodisaning qanchalik haqiqatga mosligini tekshirishni davom ettirmoqda va Domodedovo aeroportida 7-8 mart kunlari bo'lgani taxmin qilinayotgan bu hodisaning bevosita guvohlarini qidirmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 18 martida Ozodlik radiosi O'zbek shubasi ish boshlaganiga 60 yil to'ladi. Shu sana munosabati bilan Ozodlik muxbirlari O'zbek shubasining 60 yillik tarixini imkon qadar to'liq tiklashga urinmoqda. Bugun ana shu tarixdan bir parcha Ozodlik radiosi Toshkent byurosi faoliyatiga oid bir parchani eshittirmoqchimiz. Unda 1997-yilning 22 martidan Ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlari safiga qo'shilgan namanganlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir Ozodlik radiosidagi faoliyati haqida so'zlab bergan hikoyadan bir parchani eshitasiz.
O'sha men 97-yil 22 martdan nimani ijodni boshlagan bo'lsam, unda men xuddi haligi meni bergan maqolalarimda shu hali muxolif fikrlar sani furib turardi. Meni ozina rahbarlarimiz tanqid qilishardi. Keyin jurnalistikaga o'tib nima bo'lib ketdim. Lekin o'sha paytda Ozodlikka bo'lgan xalq munosabati xalq eshituvchilarga ko'p emas edi o'sha 96-97 yillari. Keyin mana bu 98 yildan keyin hozir siyosat o'zgara boshlagandan keyin Ozodlikni muxlislari ko'payib ketdi. O'sha paytda unchalik emas edi. Keyin o'sha sekin-sekin odamlar bizi oldimizga kela boshladi. Men 3 million bo'yicha muxbir bo'lib ishlagan bo'lsam, kirmagan ko'cham qolmagan. Hamma joyga kirib, hamma xonadonlarga kirib intervyu olardim. Boshida hali diktofonimiz ham yo'q edi. Men o'zim qo'lga yozib olib, odamlarning fikrini qo'lim bilan yozib olib, radioda berardim. Keyinchalik radiodan diktofonlar berildi, imkoniyat juda katta bo'ldi, kelib darrov kompyuterdan montaj qilib jo'natadigan bo'ldik, odamlar uyga keladigan bo'ldi, o'zim qishloqlarga chiqadigan bo'ldim. Shuna qilib Ozodlikni nimasi kuchayib ketdi. Hattoki men bitta qiziq voqeani aytib bersam, 2005-yil men qamalganimda o'sha qamalgan kunim kechqurun 12-lardan keyin 2 ta milisa meni oldimga kirib keldi-da Nosir aka dedi, mana shu yerda biz ba'zi turmani yangi qurilgan edi men birinchi turmaga borganimda bir hafta o'tgan ekan ochilganimda.
Qaysi turma edi?
Ha, Namanganda eski turma bor edi, o'shaning o'rniga mana 3 tumanda yangi turma tashkil bo'lgan edi o'sha paytda. O'sha joyga bir hafta o'tgan ekan men borganimda. Keyin milisalar kirib aytdiki, aka dedi, o'sha ajoyib fojialari bo'lib turgan paytda biz dedi o'zimiz qurdik mana shu yerda dedi, biz ham yordam berdik, quruvchilar ham keldi dedi, atrofimizdagi mahalladagilar dedi Ozodlikni eshitib Andijonda bo'pti kelavdi, oxiri biz ham dedi bitta radio oldik aka dedi, ana shu radiodan eshitib tursak bugun Nosir Zokir hibsga olindi, hozir falon joyga olib ketdi dedi, kelib qaysi kamerada ekansiz 20-da deb kunduzi qarasa shayda o'tirgan ekansiz, shuni ko'rgan shunaqangi o'sha ayniqsa Ali Anjon fojialari paytida radioni obro'si oshib ketgan edi nihoyatda. Ana shunday qilib ko'chama ko'cha yurib ishlaganmizda singlimdan.
Endi mana hokimiyat idoralarida siz ko'p bo'lgansiz, mahalliy rahbarlar bilan, markaziy strukturalarda o'tiradigan rahbarlar bilan ham uchrashgansiz. Munosabat qanaqa edi Ozodlik radiosiga ularni? Birinchidan, ikkinchidan, biron bir muammo Ozodlikda aytilganidan keyin o'sha hokimiyat strukturalarida biron bir reaksiya bo'lganiga bir o'z guvoh bo'lganmisiz?
Mana bu prezident o'shanda chiqib Ozodlikni muxbirlariga, boshqa chet el muxbirlariga aytganlarki, voy, bir rahbarlar intervyu berishga qo'rqadi, sizlar bu eshikdan kirsa mani orqasidan teshib kiringlar degan gapi bor edida Karimovda. Man o'sha gapni yozib olgan edim. Qaysi bir tumanga, qaysi bir viloyatda hokimiyatga kirsam o'sha gapni darrov eslatardim. Omalay o'sha paytda juda ko'pchilik hokimiyatdagilar, garchi o'sha hokimlarni o'zi intervyu bermasa ham bitta muammo bo'yicha borsangiz manga pora ham berishga harakat qilishgan. Chunki sizni endi muxbirlari kelganda birga ketyapsa yo'lni bo'yida ayollar madikor bozori bor ekan. O'sha yerga tushib ular apparatga ola boshladi, men internet boshladim. O'sha yerda katta katta kompyuterchi yoki oliy ma'lumotli o'qituvchilarni o'sha turganini ko'rdingiz, keyin hokimiyatga borganimizdan keyin muavini shu menga pul va'da qilgan. Men shuncha beraman, falon million beraman, aytdim, mashinani yo'qoting deb. Men aytdimki, voy, men qarang. Shu ayollar madikor bozori bor narsa, shu mustaqillikdagi hayvon bo'ldi. Ha, shu to'g'rida ikki og'iz gapiravering, shuni beray. Men dedim, sizdan pul oladigan darajadagi odam emasman, o'zimizni muxbirlarga aytasiz. Mani birovdan pora oladigan darajada hokim bo'lgan yo'q. Dedimda, keyin oxiri ular maslahat qilib hokimni ikkinchimi, uchinchi o'rinbosaridan kiyintirib olgan. Jumalarda Farg'onada, Andijon viloyatlarida shu masalalar Ozodlik radiosida ketgandan keyin juda har xil.
Nechinchi yillar endi bu?
Ha, o'sha men 97-yil ishlagan bo'lsam, ayniqsa mana shu 2001-dan boshlab 2005-yilgacha juda ham haligi qiziqarli voqealar, qiziqarli ijod payti o'sha paytlarga to'g'ri keladi. Mana 2005-yilgacha. Endi hozir odamlar juda ham eshityapti radioni. Ilgarigi singari haligi bekitib eshitishlar yo'q hozir. Bemalol televideniyani juda ko'pchilik barabar tildan olib o'sha antenna orqali eshitadi, udomli bo'lsin deb. Hattoki men bitta voqeani aytib beray, mana shu Kosonsoy tumanida men borsam, mani bittasi mehmon qildi o'sha ishlab yurganimda. Endi nima deb meni mehmon qilyapsiz, taniysizmi mani desam, aka baqa yuring dedi, haligi hozir 100 dollar bo'ladigan bo'lsa barabar kishi antenna u 40-50 dollarga o'zi yasabdi barabar antenna. 70-ta 80-tasini sotdim aka. Men sizga mashaq qilib beraman, qidirib keldim deb uyimga kelib bir kattaroq odam bilan birga olib ketib mehmon qildi mani.
Qani
hozir ko'pchilik barabar antenna orqali eshitadi. Endi biz haligi nimani oxiri bo'lib o'zimiz bitta radioda eshitib o'tiribmiz hozir.
Endi Nosir aka, endi oxirgi savolim. Mana byuroni yopishdi, endi har holda ichkaridan nima deydi, qonuniy ishlash imkonini Ozodlik radiosidan bu imkonni olishdi. Bu bilan Ozodlik orqali yoki Ozodlikka o'xshagan axborot vositalari orqali ketayotgan axborotni yo'lini qaysidir darajada to'sishga muvaffaq bo'lishdimi? Axborotni to'ssa bo'ladimi?
Yo'q. Shuni esdan chiqarmaylikki, axborotni hech qachon to'sib bo'lmaydi. Faqat byuroni bekitgani sizlarga qiyin bo'ldi xolos. Sizlar axborot olishga nihoyatda qiynalyapsizlar hozir. Men bilib o'tiramanda, o'sha byuro borlik paytda bayda 19-da, 18-da muxbir ishlarida sizlar bayda borgan ma'lumotlarni o'zingiz bilan birga ishlaganmiz, jo'natardik. Juda jo'shqin bir ishlab turgan edi. Endi hozir sizlarga qiyin bo'ldi xolos. Axborotni hech qachon to'sib bo'lmaydi. Mana hozir odamlar man bekitmasini ko'rdim, qo'l telefonda eshitib o'tiradi. Eshitasizmi shunga? Qo'l telefonda. Qo'l telefondan ham olsa bo'ladi Nosir aka deb aytishadi. Axborotni bekitib bo'lmaydi. Axborotni bekitish uchun harakat qilib, endi hech qanaqangi iloji yo'q hozir. Endi zo'r-zo'r ma'lumotlarni eshitib, endi ma'lumotlar tanlab eshitadi hozir odamlarda.
Mana hozir jurnalistsiz, yoshingiz ham anchaga bordi. Orqaga mundoq qarasangiz, nima deb o'ylaysiz shu qilgan ishingiz haqida? Xulosangiz qanaqa?
Men o'zimni o'sha muxolifatga birinchi kirib kelib, yana boshqa bo'lib, mana Ozodlikda ishlagan paytimda 2 marta qamalib chiqdim. Endi men qilgan ishlarimdan armonda emasman. Xudoga shukr, mana yoshim 60 ta o'tgan bo'lsa, Ben şu Azadlık Radyosu'nu bir bölgeye eğlengenimden, bana hazırım adamlar köçede hürmet kıladı, şu radyonu bir bölgeye boğazdığım için. Ben şu radyoda işlediğim için fahırlanamam. Ben gel işlerimle fahırlanamam. Şu radyoda işler az mı köpme obru attırdım. Şu radyoda işler az mı köpme bora şakalarımda baktım. Çünkü ben Azadlık Radyosu'nu kalbimden yaş göremem.
Ozodlik radiosining O'zbek shubasi 60 yillik yubiley munosabati bilan tayyorlangan maxsus eshittirishlardan bir parça eshitdik. Xususan 1997-yilning 22-martidan Ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlari safiga qo'shilgan namanganlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir Ozodlik radiosidagi faoliyati haqida aytib bergan hikoyasidan bir parchani eshitdik.
Ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'shda o'zbeklar qo'rqitilayotgani to'g'risidagi xabarlarni mahalliy militsiya rad etdi. O'sh o'zbek milliy madaniy markazi rahbari esa bunday xabarlarni bo'xton deb atadi. Inson huquqlari himoyachilarining ba'zilari fikricha vahimali gaplarning urtishi ortida huquq-tartibot organlari safidagi ayrim kuchlar turibdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'shda o'zbeklarga tahdidlar davom etayotgani to'g'risida fevralning oxiri va martning boshida Rossiya va G'arbdagi 50 dan ziyod nashr yozgan edi. Aytilishicha, o'zbeklar yashaydigan mahallalar aholisi noma'lum shaxslar va huquq-tartibot organlari tomonidan qo'rqitilayotgan edi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari uchun asos bo'lgan ma'lumotnoma bo'lmagan va uni tarqatgani aytilgan Ernis Sherimkulov ismli shaxs mavjud emas. Boshqarma matbuot kotibi Jeni Shashirboyev Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bunday degan.
Өзүн Эрнис Шеримкулов деп атаган жаран Ош шаарында дале болсо,
өзүн Эрнис Шеримкулов деп атаган фукаро Ош шаарында оз сонли миллиятларга тахдидлар кылынаатканы туурусунда жазган. Унун жазышыча 13-жылдын 23 февралдан 24-сүнө өтөр түндө кыргыз жаштары оз сонли миллиятлар вакиллери жашайдыган махалларга, адамдардын үйлөрүнө кирип эшиктерин тепкен. Кыргыз жаштары көчүп кетлериң, mulklaringni bizga xatlab ber, aks holda 10-yilgi voqea takrorlanadi deb tahdid qilgan degan ma'lumotni tarqatgan o'sha Ernis Sherimkulov degan shaxs. Bu ma'lumotlar yolg'on, haqiqatga zid. O'sha kunlari militsiya bayram munosabati bilan kuchaytirilgan rejimda ishlagan degan
qanday fakt hech qanday qattalgan emas.
Jenish Ashirbayev. Uning aytishicha Ernis Sherimkulov ismli shaxsning o'zi ham mavjud emas. Ichki ishlar boshqarmasi vakili fikricha vahima tarqatish Qirg'iziston va xususan O'shda barqarorlik bo'lmasligini istayotgan kuchlarning ishidir. O'sh O'zbek milliy madaniy markazi raisi Abdurashid Xo'jayevning ozodlikka 11 mart kuni bildirishicha vahima qilishga asos yo'q.
Yo'q, bunday gap yo'q. Bilmayman, unaqa gap so'z yo'q. Men har kuni bilaman, kecha mana sanatlarimiz Fazlabek Ahmedov katta konsertini o'tkazdik. Bundan tashqari kunda tadbirlar Baburxonlikda o'tkazyapmiz,
dedi Abdurashid Xo'jayev. Mahalliy tahlilchi To'lagan Keldibekovning fikricha, vahimali gaplarning kuz yoki qishda emas, aynan kunlar isiy boshlagan kunlarda paydo bo'lishi bejiz emas. Bu gaplar O'sh va Jalolobodda boshlangan mitinglar fonida paydo bo'lgani, tahlilchi fikricha, mamlakatdan tashqaridagi ayrim kuchlarning jonlanganidan dalolatdir. O'shlik inson huquqlari himoyachisi millati o'zbek Ravshan Japirov esa vahimali mishmishlarni huquq-tartibot organlarining o'zlari tarqatayotgan bo'lishi mumkin degan fikrni bildirdi.
Atayin huquq qo'rg'ov organlari taratdi bu so'zni.
O'sha ma'lumotnomani organlarning o'zlari tarqatgan deb o'ylayman. Shunaqa vahima bilan o'zbeklarni qo'rqitib qo'yib, keyin qo'lga olganda pulni o'zlari yo'q qo'shqo'llab olib kelib beradi degan maqsadni ko'zlayapti ular. Ism familiyani o'zlari o'ylab topib, uning nomidan yozilgan ma'lumotnomani o'zlari tarqatgan qo'ygan.
Ana o'shini taratib turib, undan keyin qarmoq atadi o'zbeklarni. Ay o'zbekda darro tuvan urug'dan to'ptab, eptab, sirtab berib urib o'ltirib qo'yasin, o'rcha qilib qo'yasin deb soldatcha maskachalar keldi deb aqcha ko'tarib yugurishyapti,
degan Ravshan Gapirov. Uning aytishicha, oddiy xalq qirg'iz o'zbek bir-biri bilan janjallashmay yashamoqda. O'zbeklar qo'rqitilayotgani to'g'risidagi gaplarni inkor etayotgan Ravshan Gapirov joriy yil 29 yanvarida O'shda aka-uka Imadinovlar, 32 yaşar Jahongir ve 30 yaşar Farhodlar Rossiyadan qaytganidan 2 gün o'tgach militsiya xodimlari tomonidan ushlab olib ketilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Gapirovga ko'ra, 29 yanvar kuni Imadinovlar xonadoniga yuziga niqob taqqan va bir qismi qurolli bo'lgan qariyb 20 militsiya xodimi bostirib kirgan. Jahongir va Farhodni avtomat qo'ndog'i bilan kaltaklaganlar. Huquq himoyachisi o'shanda chet eldan pul ishlab qaytganlar kelishi bilan qo'lga olinishi, ularga ayblov ilgari surilib, pullari tortib olinishi to'g'risida yozgan edi. O'sh militsiyasi esa o'z vaqtida aka-uka Imadinovlarning biri 10-yil iyun voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib, ikkinchisi esa narkotiklar savdosiga aloqadorlikda gumon qilinib, xalqaro qidiruvda bo'lgani to'g'risida ma'lumot tarqatgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonning Taxiyatosh shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Timurbek O'razimbekov Qurultoy eshitirishga munosabat bildirib, O'zbekistondagi vaziyatdan noliyotganlar biroz sabr qilsalar, O'zbekistonda islohotlar jarayoni biroz jadallashsa, hamma narsa yaxshi bo'lishini aytdi.
U chayir vafot etgandan keyin savol bo'ldi, bu Karim o'lsa yig'laydi, odam yig'lamaydi dedi. O'shanga o'zimning nomimni bildirmoqchi edim. So'nggi paytlari prezidentimizning ustida juda ko'p nima ketyapti. Yig'laydimi, yig'lamaydimi? Uni xalq biladi. Lekin men Stalin vafot etganda yig'lagan odamlarni ko'rganman. Qancha nima bo'lsa ham Stalinda hozir ham odamlar nima qiladi? Yaxshi eslaydi. Unga chaqirsam ko'p narsa ishladi. Hozirgi vaqt bo'lsa ham xalqni ozodlikka chiqardi. Mana ish bilan ta'min qildi, hammasiga yer berdi, joy berdi, hammasini nima qildi. Unga rahmat. Endi bizning davrimizda bizga qiyin bo'lib turgani islohot tash yuryapti. O'sha islohot yaxshi yurib ketsa, yaxshi kunlar keladi. Men Karim masalasida aytmoqchiman, bu prezidentimizning atqadirgan politikasi to'g'ri deb hisob qilaman. ODKBdan chiqish nimasi to'g'ri. Sababi mustaqillik bo'lgandan keyin har kim mustaqil yashash kerak, mustaqil o'ylash kerak. Soyuz degan nimaga keragi bor ekan o'sha soyuzning? Kimga qarshi soyuz, kimga qarshi biz nima qilamiz, kim bilan urushamiz? Bizni buni Afg'onistondan qo'rqadi, Afg'oniston xalqi charchagan xalq. Ertang shu Amerikani nimasi ketgandan keyin o'zi bilan o'zi bo'ladi. Bir qarib beri qarab kelmaydi. Bu toshni o'veraman men. Karimning qizini Gulnora xonimizni ko'p nima qiladi, tanqid qiladi. O'shalardan qilayotgan xizmatlari juda ko'p bilsalar agar. Qurultoyga aytadiganim shukronalik qilish kerak, bu kunlarga da shukrona qilish kerak. Ko'p odamlar gapiradi, men bir vatanimni qattiq sevaman endi. Bilasizmi? O'sha meni tilagim ham Qurultoydan mayli kam suv oqsin, mayli shor suv oqsin, ammo lekin o'sha daryodan qon oqmasa bo'ldi. Tinchlik bo'lsa bo'ldi. Islohot bo'lmadi, hech nima bo'lmadi. Bunga men qarshimanda bo'lyapti sekin-sekin. Yaqinlarda xudo xolasa yaxshi kunlar keladi. Men ishonaman. Karimov bormi, yo'qmi, shu vazirga boratirgan, shu nima bilan bosqichma bosqich nima bilan borsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammas. Shuni aytay deb edim.
Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzayev Stalin o'lganining 60 yilligi munosabati bilan efirga uzatilgan Qurultoy rukunidagi bahsda Sovetlar yo'lboshchisi vafotidan odamlar nega yig'lagani haqida eshittirish ishtirokchilari bildirgan fikr mulohazalarga o'z munosabatini ko'pchilikka yetkazishni iltimos qildi.
Mana bu bir necha kundan beri Stalin haqida gapirilyapti. Xalq nega yig'ladi? Bu o'lganda deb shunda men o'z fikrlarimni bildirmoqchi edim, Rasuljon.
Marhamat.
Stalin degan kishi g'ayri-insoniy siyosat yurgizgan. Zulm shu darajada yarim asrga yaqin davom etganki, odamlarning ko'pchiligi zulmga mehr qo'yib qolgan. Xuddi aroqxo'r boridan voz kechib, g'ayri-insoniy odat bo'lgan aroqxo'rlikka muhabbat qo'yganidek, ya'ni unga ota-ona ichma desa, ularni yomon ko'rib, ichmasam o'laman deb yig'laydi. Çünkü Arap'ta muhabbet kuşu bulgen onda. Şundayım, İstalin ölgende adamlarının kupu yırladı. Çünkü İstalin, Firavun kabı, özünün gayri insanın yürüyüzgen siyasatı bilen, zulümde muhabbet koygan avlarda terbiyeledi. Ular İstalin ölgende yırladı. Lenin, Stalin, bunun bari bir Firavunlar hemmesi. Şunun için yer onlardan çirkenip, gayri insani siyaset yürüyüzgeni için bağrıya alma yaptı, ular kabrıya kralma yaptı, huddi Firavun kabı. Şunun için onlara kıcından selamat bol.
Qo'qon shahridan erki mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ergashvoy Qo'shmatov ham Stalin va Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'limi mavzuida qurultoy eshitirishda bildirilgan fikr-mulohazalarga munosabat bildirib, bahsda ishtirok etgan mutaxassislar va siyosatchilar xalq haqida gapirmaganlarini alohida ta'kidladi.
O'tkazilgan qurultoyda Chavezni o'lgani, Chili prezidentini o'lganda iqtisodiy rivoj topishi, bundan tashqari Janubiy Koreya, boshqa diktatorlar rejimi sohasida ko'p so'zlashuvlar olib borildi. Shu sohasida mana shu janoblar, mushtariylar, ekspertlar bir narsaga to'xtatishmadi. Shu jamiyatda yashayotgan fuqarolardi, shu jamiyatda vazifasi sohasida to'xtatilmadi-da, gapirilmadi. Ben şu sahasında gafırmakçıman. Yetuklik cemiyatta, yani demokratik cemiyatta hiç kandı diktatör rejimi buluşu mümkün emez. Kahramanlara bu mıydı? Bu mesele yani şu rejimlerde yaşayarken cemiyat azaları sahasında hiç gibi inasa demedi. Shu bilan bir qatorda mushtariylar ekspertlarida mandan shunday fikr tug'ildiki, ularda agar hozir prezident qilib saylaganda edi, bulardan kechgina diktator bo'lardi xolos. Bulardan hech qandaqa soyga demokratik davlatga rahbarlik qilish nimasi yo'q. Asosiy gapiradigan gapim shuki, jamiyatda o'sha ekspertlar, mushtariylar hech qanday misolga shu yerda yashayotgan jamiyatlarga e'tibor berishmadi, gapirishmadi. Shu davlatlarda yashayotgan insonlar sohasida gapirishmadi. Asosan tarixda fuqarolar hal qiladi. Alamon bo'lgan jamiyatda hech qanday demokratiya so'zi bo'lishi mumkin emas. Haligi diktatorlik rejimlarda asosan alamonlar.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar bilan tanishdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikka, ya'ni +420 602 612 713 telefoniga qo'ng'iroq qilish orqali nafaqat Ozodlikning erkin mikrofonida, balki Ozodlikning bahs maydonida ham faol ishtirok etishingiz mumkin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Eslatib o'tamiz, bahs maydonida qatnashmoqchi bo'lganlar +420-775-150-584 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ozodlik radiosidan dasturimiz Chodir xayol rukni bilan davom etadi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 11 yil muqaddam Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqov ijro qilgan Ey aziz yurtim qo'shig'ini mavzu qildik. Ey aziz yurtim. Qo'shiq anglanmas bir hodisaga o'xshaydi. Masalan, taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning kommunizm bog'lari haqidagi ashulasidagi mung doimo meni yuragimni to'lqinlantirganidan hayron edim. Shu urimizda to'fon uyg'otadigan omil matn emas, ohangdir balki degan fikr tug'ilar edi ba'zan. Rashid Xoliqov ijrosidagi vatanparvarona qo'shiqdagi zarb qalbimizda ko'tarinki bir ruh hosil qiladi. Ey aziz yurtim, seni kuylayman deb boshlanadigan siqa kalimalar g'ashimizni keltirmaydi. Balki ey aziz yurtim kalimasi takrorlangan sayin quloqimiz o'rgana boshlaydi. Bu misralar do'mboqqina hofiz yigitning ingichka ovoz bilan aytilar ekan, bizga shiyordan ko'ra faryodga o'xshab tuyula boshlaydi. Ey aziz yurtim qo'shig'i ijrochisi Rashid Xoliqov bu qo'shiqni urf bo'lib ketganidan o'zi ham hayronligini aytadi.
Aziz yurtim degan qo'shig'imiz bor. Ochig'i men o'sha qo'shiqni o'ylamagandim, jumunchalik ommabop bo'lib ketadi.
Ey aziz yurtim, u o'tgan asrning 90-chi yillarida aytgansiz.
1998-chi yilda ijro etilgan.
Uni muallifi kim buni she'rini muallifi?
Mana she'rini muallifi Ibrohim Jiyanov, musiqasini Ruslan Sharipov bastalagan. Alo.
Eshityapman. Endi buni tarix qanday bo'lgan? Ya'ni sizga masalan shunaqa vatanni sevish haqidagi bir qo'shiq ayting deb birov tavsiya qildimi yoki o'zingizga yoqib qoldimi? Qanaqa bo'lgan buni jarayon?
Yo'q. O'shanda paytlar mustaqillik bayramining konsertlari, mustaqillik maydonida konsert bo'ladi. O'shanda hammaga tavsiya qilingan bir yurt haqida bir chiroyli qo'shiq yaratilsa chiroyli ish bo'lardi deb taklif qilishgan. Va biz Ruslan Sharipovga shu taklif kiritganmiz. 5-6 variant bergan, shundan keyin oxirgi tanlagan variantimiz mashhur bo'ldi. Biz o'yladik, endi qo'shiq chiroyli, yaxshi, lekin shu bayramda ijro etiladi. Lekin bunaqali, masalan, biza bu qo'shiqni ijro etib Izroilga borganimizda ham shu o'zimizdan ketgan Buxor jugutlarining ko'zidagi yoshini men o'sha yerda ko'rdim, sahnani qo'liga surib, ko'ziga surib, mashq qilib yig'lashgan shu qo'shiqni eshitganda. Xuddi shu narsa anaqaga borganmiz, Vena shahriga borganimizda ham
Avstriya ham xuddi shuni ko'rganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Demoqchimanki, haqiqatdan O'zbekistondan ketgan insonlar, boshqa kimdek qoni to'kilgan insonlar bu qadriga juda ham yaxshi yetadi va shu qo'shig'imiz ularning qalbiga kirib borgandan men juda ham xursandman. Misol uchun har bir san'atkori mana hozir o'z aytib o'tgan ashulalaringiz ular haligi nima deydi? Bir znachok deb bilsa bo'ladi. Misol uchun bizani znachok qo'shig'imizda mana mana shu qo'shiqni bilamanman. Chunki ijodimda eng yaratgan chiroyli o'zimga yoqadigan va aziz yurtimizni tarannum etadigan qo'shiq bu. Har tomonlama so'zlar juda ham oddiy. Har bir hayotda har bir insonni hayotda uchraydigan so'zlar yozilgan. Anaqa nima desa bo'ladi, hali balandparvoz so'zlarda ijro etilmagan. Haqiqiy oddiy so'zlar bilan ijro etilib kuylangan qo'shiq.
Qo'shiqni yaratish jarayonida muallif bilan ishladingizmi? Matnni o'zgartirib ber, bu so'zni o'zgartirib ber deb shunaqa bir jarayon bo'ldimi?
Bilasizmi, shunaqa bo'ldiki, juda ham ko'p bo'lardi. Matnni o'zgartirib ber deb. Endi bizda bu qanaqa bo'lgan? Birinchi musiqa yaratildi. Kuy yozilgandan keyin men Ruslan Sharipovdan olib shunday Ibrohim Jayevga olib bordim. Lekin bittada hali hech qanaqa o'zgarishsiz hali bo'ladi-yu, hali tepadan shu bir Ibrohimga ham shu narsa keldimi? Ashuladagi bitta so'zni ham o'zgartirganimiz yo'q. Mana qanday yozilgan musiqa o'zgardi. Musiqani boshida paka yozilguncha ancha o'zgarishlar kiritdik, lekin so'zida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Shunday yozildi, musiqaga shunday chiroyli yotdi va bu qo'shiq joylandi.
Endi bizani mana shu tanish qo'shiqlar loyihamizning an'anasiga ko'ra qirg'oy qilib berishadi. Shuni bir boshdan qirg'oy qilib bersangiz.
Bu men hozir shunaqa joydamanki, men hozir qo'shiq ijro etib bera olmayman, chunki yonimda haligi boshqa insonlar ham bor. Bu qo'shiq juda ham yuqori pardalarda ijro etilgan qo'shiq. Agarda bir boshqa sharoitda bo'lganda men sizga bajonidil ijro etib bera olaman. Hozir endi turgan odamlar bizdan sal boshqacha tushunib qolsa, birdaniga hozir qo'shiq kuylab ketsam.
Xo'p, mayli, bu uzringizni qabul qilamiz. Endi siz mana shu Toshkentni markazida mana shu Beshyog'och Komsomolskiy o'zera bo'lardi, hozir milliy park bo'lgan bular. O'sha yerda katta bo'lgansizmi? Qanaqa qilib qo'shiqqa kirib keldingiz? Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Shular ikki og'iz gapirib bering endi.
Komsomolskiy o'zera deganingizda bir esimga bir narsa kelib ketdi. Kichkinaligimizda bir 8-10 yoshligimizda o'sha yerga cho'milgani borardik. Endi yosh bolalar cho'milgandan keyin, pa cho'milgandan keyin qora ochadi. Shu o'zbek xalqini shunaqa bir mehr dilligini aytamanda, shu 8-10 yosh kichkina bola birpas Komsomol ko'lida cho'milgandan keyin qora ochgandan keyin o'sha ko'lning ichida non zavodi bo'lardi. O'sha yerga borardi-da, endi bolamsan, bola misol uchun haligi bolaga aylanganaqa yo'q. Har bir gapirgan gapi, har bir gapirgan so'zi chin dildan bir o'ylab, buni aytsam bo'ladi, buni aytmasam bo'lmaydi degan bir fikrda bo'lmaydi. Borardik-da o'sha zavodni reshotkasiga borib, opoqa yoki xola, ilimpa aytali, ruslar ham ko'pchilardi. Tötinga dayti nam xlet so hali baraka toptirli qaynoq kanvey anaqadan chiqayotgan zavodda hali qaynoq buxonka nonlarini olib berishardi. Endi bu sotiladi yoki buni pulga beramiz degan gap bo'lmas edi o'shanda. Endi men mana shu diyorda katta bo'lganman. Shuning uchun men Toshkent shahri haligi non shahrida bekor etilmaydi. O'sha paytda ham kichkinaligimizda borib o'sha yerda qora ochgan so'rasang bir og'iz chiqib yodimasdan shu buxonga nonni berardi. Mana o'sha Beshyog'ochda, o'sha Komsomol ko'lida, men o'zim ish shaharda katta bo'lganman. Toshkentni bir kindik markazlaridan bittasi bo'ladi. Shuyoqda katta bo'lganman, lekin juda ham yaxshi ko'raman o'zim shahrimni. Qatga bormasam bir dam olganimi yoki bir turistik safarmi 10 kun bo'ldi. 10 kundan keyin men baribir o'zimni o'sha yerga qaytib kelgim keladi. Bilmadim, juda ham mehrim boshqacha. Ayniqsa bahor hozir Toshkent shahri juda ham go'zal qiyofaga kirgan. Mana hozir biz qarab turibmiz, ko'chada mana gullar kushyapti. Endi hali bahorga tayyorgarlik.
Yoshligingizda quloqingizga kirib qolgan qo'shiqlar qanaqa ohanglar bo'lardi? Mana radioprimnikdan manaqa karnay bo'lardi-ku, alyuminiy. O'shalar bir qo'shiqlar berib turadi, mashal radiosi berardi. Qanaqa ovozlar, o'sha tovushlarni eslaysizmi o'sha paytdagi 70-80-yillarda?
Bilasiz, men agarda yalla ansamblini qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman desam, men adashmayman. Juda ham ko'p Farruh akaning qo'shiqlarini juda ham sevib, kichkinaligimdan juda ham sevib tinglardim, keyin bilmadim nimagaki Alla Pugachyovani qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim. Shu 7-8 yoshimda uyda pianinamizda bo'lardi, chalib xirgoy qilib o'zim ijro etib ham o'tirardim. Va sal ulg'ayganimizdan keyin Nasiba Abdullayevani qo'shiqlarini juda ham sevib tinglardim. Endi biz o'sha payt men agarda hozir Komoldin akalar ashulasini eshitardik, G'ulom akalar ashulasini eshitardik desam bu yolg'on gapirgan bo'laman. Nimaki endi biz bola bo'lganmiz, u payt bu qo'shiqlar menimcha bizni qabul qilishimizga sal og'irlik qilgan, lekin hozirgi kunda men bu qo'shiqlarni hammasini juda ham qadrlayman. Yoshligimda juda ko'p haligi esimda turgan qo'shiqlar, mana shu Yalla ansamblini qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim.
Endi men ba'zi bir mutaxassislar bilan gaplashsam aytdiki, mana Rashid Xoliqov agar Italiyada bo'lganda muhaqqaq operada ashulayotgan bo'lardi degan bir fikr bildirishdi nimalar bilgichlar.
Bu fikr ham lekin yolg'on emas, chunki operni pianya deydi, opera yo'lida ijro etish menga juda ham yaqin. Bilmayman nega. Ingliz tilida qo'shiq kuylab ko'rdim, boshqa tilda qo'shiq kuylab ko'rdim, lekin mana shu italyanskiy qo'shiqlarni ijro etish menga qanaqadir bir yaqinlik tomoni bor. Bu rost. Agarda endi bilmadim, agar balki o'sha yerda tug'ilgan bo'lganimda haqiqatdan ham operni qo'shiqchi bo'larmidim, bilmadim. Men buni hammasi Allohdan. Men bugun shu yurtda tug'ilgan ekanman, Shahzod ansamblida mana ijodimizni qariybki 20 yil desak ham adashmaymiz, chunki 1991 yil tashkil topganmiz. O'sha paytdan beri mana hozir asta-sekinlik bilan ishlab kelyapmiz.
Boshqalar bu savolni berishgandi, lekin biz auditoriyamiz boshqa. Nega Shahzod deb qo'ygansiz guruhingizga?
Ha, men to'g'ri bu savolga juda ham ko'p javob berganman. O'sha 1990 yillarda men bir Shahzoda degan bir qizni nomini eshitganman. Negadir menga o'sha qulog'imga boshqacha tuyulgandi. Hozir bilsam Shahzoda degan nomlar ham ko'p bo'lgan ekan o'sha payt. O'sha payt bir shunaqa qizni nomi qulog'imga juda ham yaxshi o'tirgandan keyin shu magnit albom yozilayotgan payt bolalar bilan gaplashdik. Nima guruh qilamiz? Har xil variantlar bo'ldi. Negadir men miyamda shu aylanaverdi. Shahzoda keyin Shahzoda emas, Shahzod bo'lsin-da. Shunaqa nomlaylik deb shu bilan guruhni nomi nomlandi. Endi mani eng xursand qiladigan narsa shundaki, mani haligacha bir xil Shahzod chaqirsangiz-da, endi misol uchun chet ellarda ko'p san'atkorlar o'zini nomini o'zgartirib, spetsialni misol uchun mana shu nom yaxshi jaranglaydi deb o'ziga taxallus olishadi. Lekin biz buni taxallus bo'lsin demagan edik, bu guruhga nom qo'ygandik. Odamlarga shunchalik yaqin bo'lib ketgandan odamlar mani o'zimni ismimni Shahzod deb o'ylashadi. Hali haligacha Shahzod yaxshimiz, kechirasiz Rashid jon, men aytaman sizga qanday qulaymiz. Va aytishadiki, bolalarimizning nomini sizlarga guruhingizga bag'ishlab qo'ydik. Juda ham sizlarga yoqadi Shahzod yoki Shahzoda, mana shunaqa o'g'il qizlarimiz ham mana hozir 18-19 yoshga chiqib qolishdi. Mani o'zimni jiyanim, otamning qizi shu guruhimiz tuzilgan paytda tug'ilgan, uni ham ismini Shahzoda qo'ygan ekanda guruhimizga bag'ishlab. Shu qizimizga necha yil bo'lsa, bizani guruhimizga ham shuncha yil bo'ladi. Va yana bir buni qiziq tomoni borki, mustaqilligimiz bilan bizani ham yoshimiz bir.
Ko'p tinglovchilaringizni mana Qozog'istonda bor, keyin Rossiyada bor, bizani keyin nima deyishadi, Koreyada eshitishadi, Janubiy Koreyada, u yerda ham o'zbeklar ko'p. Ularga yetkazish imkoni bor-da gapingiz, ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Qatta bo'lishmasa ham men bitta narsani aniq bilaman, ularni o'la o'lgunlaricha umrlarini oxirigacha qattan kelib chiqishganligi hech qachon esligidan chiqmaydi. Qaysi yurtda tug'ilib, qaysi yurtda o'zlarini eslarini taniganligi. Bu O'zbekiston yurtining issiq nonlari, bu O'zbekiston yurtining bir shirin oshlari. Albatta mana bizani yurtimizdan ketgan insonlar bo'lsa, mana hozir agar mani gapimni eshitib turishgan bo'lsa, shu o'zimizni tarvuzlar deysizmi, uzumlarimiz deysizmi? Har bir davlatda bor bu anaqalar. Ko'p joyga boramiz deyishadi. Mana guruchi bor, yog'i bor, lekin oshi baribir negadir bizanikidagi chiqmaydi deyishadi. Men o'ylayman, har doim shu narsaga sodiq bo'lib qolishsin. Men sodiq bo'lib qolishadi ham, chunki bu narsani odam xayolidan chiqarib yuborish iloji yo'q. Hammaligi sog' salomatlikliman. Nima, qatta nima ish qilishayotgan bo'lsa, sog' salomat bo'lib o'ylagan niyatligiga yetib o'zligini yurtligiga esalomon qaytib kelsa, agar butunlay ko'chib ketishgan bo'lsa, o'sha yerda o'zligini haligi kamollarini topib, sog' salomat uy bo'lib yurishligiga men nasibdoshman va tilakdoshman.
shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.